Labdien, mani mīļie klausītāji! Šajā gadījumā esmu ciemos atkal neretā, nerets vidusskolā. Un mēs esam sanākuši kopā, lai tagad pabūtu kādu augstskolas terminos runāt vienu lekcijas laiku, runāt par tēmu zinātniskā pētniecības skolā. Pēc tam mums būs zinātniskie lasījumi, proti 11. Klases audzēkņi. Nu, skolēni, precīzāk būtu teikt skolēni, ja. Viņi stāstīs par saviem pētījumu rezultātiem. Jūs ar nāksit klausīties, bet jūs esat 10. Klases. Tātad jūs esat pirmo gadu ārpus bērnības. Cilvēki mūši cik gadi? Kā tu domā? Vidu, jā, nu statistika vidu. Bet cik tev nav žēl dot cilvēkam? Nu, dot sev. 9. Ei, nu neesam sīkumai, ņemsim 300 par skaitu. 100. Pārdodas. Pārdodas. 100. Cik posmos dalīsim dzīvi? Nu, galvas lieta. Hokejā, hokeja spēle 3. Daļās, basketbolā 4. Laikam. Cik dzīvi dalīsim? Es ierosim 5. Cik ir 100 dalīts ar 5? Malač. Nākamās paules droši vien neatbildēs uzreiz. Meklēs kalkulātoru. Jo nav nekāda jēga, lai es galvā kaut ko rēķinātu bieži vien. 100 ar 5, 20. Pirmie 20 gadi. Tā ir bērnība, pirmā bērnība. Nu, bešķiņ padausas ir, bet, nu, teiksim, pirmā piekta daļa. Otrā piekta daļa, nu, nesakot precīzi gadus, tā ir pirmā jaunība, pēc tam ir briedums, pēc tam ir otrā jaunība un pēc tam ir otrā bērnība. Un tātad 100 gadu paiet. Nu, ja sirds iztur. Diemžēl, jā, sirds vai kāds cits mašiņš, kas mums ir iekšā bieži apstājās un nestrādā vairs, kādi filtri mums nestrādā vairs vai kaut kas tāds cilvēkā, kas notiek. Nu, daži arī prātiņš pēkšņi pamet iziet ārā. Nu, visāds nelēns var gadīties un līdz 100 gadiem, nu, dažreiz neiznāk. Bet, nu, nebūsim sīkumai 100. Pirmā bērnība, es tagad runāšu reālā laikā. Manuprāt, pirmā bērnība beidzas pabeidzot pamatskolu. Apmēram 16 gadi tad ir cilvēkam 15 gadu dzīves pieredze. Saki lūdzu, kā tavs vārdiči?
Sindija.
Sindija? Jā. Jā, Sindija. Interesants jauks vārds. Paldies māmiņai tētim. Sindija. Un cik tev ir gadu?
17.
Nu redz, 10. Klasē 17. Paklau, Sindija. Fantastiska meitene. Tev ir 16 gadu dzīves pieredze. Nu, un pārējiem ar, protams, neskaužat. Jums arī tikpat daudz. Bet drusciņ cita dzīves pieredze tikai. Tu esi bagāts, tev ir 16 gadu dzīves pieredze. Andronkulim šī gadā būs 72 gadi. Nu, teiksim, tā 71 jau ir. Man ir 71 gadu liela dzīves pieredze, ilga. 71 dalīts ar, nu, 16, cik būs? Nu, labi, var izreikināt. Galvā uzreiz nepateikšu tur, ar redzīt, decimāla daļā. Man laikam ir drusciņ lielāka dzīves pieredze. Pēc laika skaitot. Mētens, zēni ieklausies, mētens būs mūžam jauns. Mēs, kā piedzimstam, tā sākam novecot. Bet, Sindī, miļā, tev arī kādreiz būs 71 gads. Bet tu būs mūžam jauni. Un tad tev būs dzīves pieredze. Lūk, apmēram tāda. Un Andronkuls ir otrā jaunībā. Posmā no 60 līdz 80. Jūs esat dzīves posmā, nu, no 20 līdz 40, nu, būsim reāli, no 16 līdz... Nu, 40 apmēram. Tā ir pirmā jaunība. Un pirmā jaunība ir jāpavada saturīgi, veicot pētījumus, turot acis vaļā, gatavojoties briedumam. Jo nākamais posms ir briedums. Tad es taču arī esmu bijis kādreiz jūsu vecumā. Es esmu bijis arī pirmā jaunība, es esmu bērns arī bijis starp citu. Bet redziet, kas iznāk, paskatieties. Onkols otrā jaunībā, bet nu kāda vaina? Smilts no galvas vēl nebirst, runā ar skaidru, vēlāk mazāk saprotam. Tas jums visi priekšā. Jūs esat gājienā uz augšu. Kad jūs esat malači, kā es gribētu atkal, varbūt aiziet atpakaļ un atsēsties te blakus jums. Bet, nu, ko var darīt? Pasauli iekārtot tā, kā viņi ir iekārtot. Un, lūk, jūs esat pirmā jaunībā. Un pirmā jaunībā ir divi tikai uzdevumi. Apgūt dzīves pieredzi priekš darba. Lai profesijā izvēlās darbs, nu, darba vieta jābūt, tās ir lielas problēmas tagad. Jūs pašlaik, bet sākiet domāt, pēdējais brīdis, jūs esat pirmo gadu pirmajā jaunībā. Un jums ir jāsāk domāt, ko jūs dzīvē darīsiet, kādu darbu veiksiet. Bēdība ir beigusies, bēdība ir beigusies. Caur, varat raudāt, varat visu ko darīt, bēdība ir pagājusi. Kāds otrs uzdevums ir? Nu tas, ka skolā mēs nākam, jā, mēs gatavojamies darba dzīvē. Mēs izvēlēsimies profesiju. Un tur būs vajadzīga šī pētniecība atkal. Es neesmu aizmirsis mūsu tēmu, bet es dodu kontekstu. Kāpēc jāpēta, redziet? Un kas jāpēta? Tāpēc, ka jādzīvo ir, un dzīve ir 100 gadi, un jūs esat dzīves vienā noteiktā posmā. Tāpēc es par to runāju. Un šis dzīves posms, lūk tātad, jūs esat pirmajā jaunībā, gatavojaties darba dzīvei. Mēs gatavojamies, tā? Jūs vecētiņi gatavojas pavisam citādi, bet mēs visi gatavojamies darba dzīvei. Kur jūs strādāsiet? Amerikā, Ziemeļpolā, varbūt uz Mēnesi, uz Marsa. Tā ir jūsu paudzes problēma. Bet šī problēma ir darbs. Būs darbs, būs maize. Nu, tās teiciens ir. Es ļoti novēlu, lai jums visiem būtu interesants, patīkams, labi atalgots. Novērtēts darbs. Es novēlu. Es nevaru garantēt. Zindiņ, ja vispār būtu iespējams, nu, bet, nu, es tikai tev novēlu visu to labāko. Nu, ne, tu saki paldies. Nu, jau, sapratāmies. Tagad ejam tālāk. Un tagad es uzdošu jautājumu. Paklau, nu, labi, es tomēr uz dzēnī jautāšu. Kas tavs vārdiņš ir?
Kalvis.
Kalvis. Uš, skaisti vārdi, darat tā. Kalvis. Jāņu vairs nav, jauns darbīšu, bet laikam pēdējais Jānis šeit. Nu, ko var darīt? Saki, Kalvi, kas vēl būtu? Zindijai būs darbs. Bet ko vēl vajag nodrošināt jaunībā? Un jums ir jāsāk par to domāt jau šodien. Jūs esat pirmā gadā jaunībā jau. Nav ko gaidīt, laiks iet. Kā tev vēl liekas? Nu, kas vēl bez darba ir vajadzīgs cilvēkam, lai viņš normāli dzīvotu? Tu zini, bet es tagad tas jautājums tās, tu zini neparasti. Jo nevienā skolas priekšmetā es labi zinu, ka to neviens tā skaita nepasaka. Tas skolas ir liels trūkums. Varbūt teicis mamma mājās pasaka, vai kā? Nu, ja ne, tad Andrākos jau pateiks, bet ko tu domā?
Veselība.
Jā, tas ar pieder pie lietas, jā. Bet nu, to savu veselību tu var tikai saglabāt un pilnveidot, kā tu daba devusi, jā. Bet par ko tev pašam ir jāparūpējies? Protams, parūpējies, lai veselība tiek sabojāt. Nevajag pīpēt un dzert un visās lietas par daudz darīt un tā tālāk. Narkotikas pas divas lietot un tā tā. Bet metens nakt palīdā. Kas lūd?
Zināšanas.
Tas ir priekš darba vajadzīgs. Labā atbildi.
Atpūt.
Pareizi, vajag arī atpūsties. Mīļie jaunie ļaudis, smagi pastrādājuši skolā, atpūšaties. Bet ne pārāk daudz, var jau arī visu mūsu tikai atpūsties. Darbs, darbs. Bet pēc darba vajag arī atpūsties. Malači. Labi, es uzreiz došu variantu. Mīļie draugi, kur jūs mājās ejat, kur jūs iet atgriežaties? Ģimenē. Tētis mamīt par jums gādā pašlaik. Bet kā tad būs ar jūsu pašu ģimeni, ko? Kalvi, te būs ģimene. Neatbild. Tie ir ļoti tādi, nu, delikāti jautājumi. Skaidrs, ka tu tagad teiksi, ka tev būs, vai ne, un es tev tiešām novēlu, lai tev ir ģimene. A, kas ir ģimene? Zindiņas tev var novēlu ģimene. Un visiem, visiem. Bet jaunībā šie divi galvenie uzdevumi. Jums ir jādara viss, lai jums būtu darbs, un lai jūs izveidot jaunībā ģimene, nevis otrā, bet pirmā jaunībā. A, kas ir ģimene? Jā, vīrietis un sievietis, laikam, jā, nu normāli ģimene, es nerunāju pa zilām ģimenēm. Tās nav ģimenes, tās ir divu cilvēku, nu noteikts attiecības, kuras ļoti nepareizi sauc par, nu, ģimenēm. Nu, lai viņi reģistrējās, lai viņi laulājas, lai viņi ņara visu ko, bet viņi nepildīs pašu galveno funkciju, viņi nedos dzīvību jaunam, jaunai radībai. Ir vajadzīgs vīrietis un sievietis, un ģimene ir tad, kad ir vīrietis un sievietis un vismaz viens pašlais līdz bērns. Nu, ja ar pastaišīsim kaut kāds problēmas ir, nu, var adaptēt, var, nu, tā visā citāda kaimiņa sarunāt, varbūt. Piedodiet, ir tas teiciens par surogātu mātēm, nesmiet. Ir dažās ļoti sarežģītas dzīves situācijas, un, piemēram, es nepārmertu, ja ir problēmas un grūtības tiešām, nu, droši vien, es nezinu, bilgoties stundās, nu, varbūt 12. Klasē vai 11. Jūs par to runāsiet. Māte var iznēsāt, nu, pietiekam jauna māte, var iznēsāt meitas bērnu. Iznēsat, piedodiet, paņemt zem sirds sev, paņemt ārā no jaunās meitenes, auga, mazot bērni, pārlikt mātei, un māte viņu piedzemdēs. Wow, kas tiek viss nav sasniegts zinātniskās pētniecības rezultātā. Senči par tādām lietām viņam atceltos stāvus. Nu, viņš paprātā tādu domu nevar ienākt. Un to vajag ļoti uzmanīgi vērtēt. Nevajag teikt fuļ pē. Ir situācijas... Cilvēki grib dzīvot laimīgu, pilnvērtīgu dzīvi, un tad, kad ģimenē ir bērns, tikai tad ir ģimene. Un kā to bērniņu dabū? Nu, tur ir varianti. ir dabiskais, senais variants, tā jūs esat nākuši pasaulē, tā jūs esat taisīts, tā man uztaisīja, ne jau pirkstu, protams. Nu, tas viss ir noticis dabiski. Dabiski. Mīļie draugi, es jums novēlu. Dariet visu to, lai jums būtu labs darbs un laba ģimene. Āmen. Un tagad skatīsim, kas šeit ir sarūpēts. Zinātniskā pētniecības skolā. Pie jums ir Andronkurs, jūs jau sen izlasījāt visu to pārējo. Te ir interesants jautājums, jūs esat pārnāši. Man status ir mainies. Es vairs neesmu asociētais profesors. Pirmo gadu es esmu emeritētais universitātes profesors. Tas nozīmē, ka es esmu brīvs, akadēmis brīvs. Man vairs nav formālo darba attiecību, formālo. Es neesmu ievēlētais profesors, bet es esmu uz mūžu ievēlēts par universitātes profesoru. Neemeritēs esmu tāds goda nosaukums, bet es esmu uz mūžu Latvijas universitātes profesors. Nu, piedodiet manos gados, nu, ko man vairāk varētu gribēties. Paldies maniem kolēģiem, kas teica. Andronkuli, tu esi nostarvējis vairāk par 50 gadiem Latvijas universitātē. Tu esi cienīgs būt emeritētais universitātes profesors. Bet kāda vajag? Otrā jaunība, Andronkuls, redziet. Bet, lūk, tas vārds emeritētais profesors. Es tāpat daru visu to, es braucu pie jums lekcijā, es braucu pie, es pie studentiem lekcijas lasīt vakar, pat man bija gara diena, un šorīt no rīta man vajadzēja pārslēgties no angļu valodas uz latviešu valodu, lai es nesāktu jums te runāt angliski. But maybe we can continue your English? Do you understand English? Mācieties valodas, nokļūsiet kaut kur pasaulē, studēsiet kaut kur pasaules otrā galā, piemēram. Angļu valodu vajadzēs, nu varbūt kāda cita valoda arī. No, un tas mazdarbiņš ir tāds, lūk, kad es palieku tur, ko es esmu bijis. Es daru to, ko es māku, un maunu tā, kā māku. Un man ir pieredze, 71 gadu dzīves pieredze, augstskolā vairāk nekā 50 gadu, un tad es nāku pie jums pastāstīt par savu pieredzi. Klausieties, ja jums kaut kas iepatīks, dariet varbūt tāpat un labāk nekā es esmu to darījis. Domājiet paši par savu dzīvi. Es šodien neesmu atās, lai jums pēc tam eksāmeni noturētu un atprasītu, ko jūs šodien dzirdējāt. Kā Andronkuls teica? Neatprasīšu, draudzi. Bet tu klausies, skaties uz manu un klausies, un tu visu laiku domā līdzi. Jā, pirmkārt, druciņi, kā saka, ne tā gluži, kā skolā runā Andronkuls. Nu, protams, tāpēc, ka es jau neesmu skolotājs. Es esmu universitātes skolotājs. Un, ja es esmu universitātes profesors, tad man jārunā atbilstoši manam statusam. Man jārunā ļoti vispārīgi priekš visiem. Priekš maziem bērniem, lieliem bērniem, sirmiem cilvēkiem, maniem kolēģiem. Un vakar man bija, vakar man bija medicīnas studenti no Vācijas, tad man bija pedagoģijas fakultāte, pilnīgi citā fakultāte, man bija studenti no Turcijas, jauni, forši cilvēki. Nu, bet tad viņam vajadzēja runāt angliski, kā ko tu darīsi. Nu, neratām runājam, pagaidām vēl latviski. Kas zina, cik ilgi. Nu, labi, pa to nav jārunā. Tā tas ir. Es esmu lauva, tas ir horoskops. Es esmu tādī laikā dzimis, es esmu augustā dzimis, 12. augustā. Nu, lauva tas ir mans horoskops. Arī manas vecākās mazmeitiņas horoskops, tāpēc, ka vecākā mazmeitiņa piedzima, kā man dāvāna manā 60 gadu jubilējā. Redzīts 12. augustā, es saņēmu dāvānu, manu pirmo mazmeitiņu. Viņa tagad ir 5. klasē. O, liels laipa forša meitiņa. Nu, mazās pēc tam nāca. Interesanti. Interesanti. Man mazā lauviņa. Nu, es esmu vecais lauva. Un vecais lauva saka jums, un ne tikai jums, ka lauva dzīves pieredze dzīvei. Interesanti, ko, kas uz skolā pazudas, kas jums, kur, kāpēc jūs nākat skolā, uz skolu, kāpēc jūs nākat uz skolu? Un te ir tas, ko es mēģinu teikt, lai, un sevišķi uz to skolotāju mēģinu stāstīt, un mēģinu iestāstīt. Jo vecajā pedagoģijā mēs nākam uz skolu, lai gūtu zināšanas, un jūs arī pirmais, jūs nāk uz skolu pēc zināšanām. Malač, tu pieminē zināšanas, malač. Paklo, bet jau skola nāk tikai pēc zināšanām. Tas ir baigi maz. Ko jūs skolā darat, starp citu? Saka droši. Fui. Pareizi jūs to darat, bet vai tikai? Mīļie draugi, jūs skolā dzīvojat. Tā ir skolas dzīve. Protams, un mājā arī. Bet tā ir skolas dzīve, un tā ir vienreiz mūžā. Šī diena ir vienreiz mūžā. Mēs dzīvojam šodien šeit. Jūs mācaties pašlaik kaut ko te? Kāds mērķis? Man liekas, ka jūs nemācaties. Jūs klausies Andronkuli. Tā nav mācīšanās. Bet es jums sniedu dzīves pieredzi. Stāstu par dzīves pieredzi, par dzīvi. Un izglītība ir dzīves pieredze, kas ir iegūta priekš dzīves. Lūk, kas ir izglītība. Un zināšanas ir izglītības pamats dzīves pieredzes. Pilnīgi pareizi. Bet ne jau tikai zināšanas. Mums vajag arī vērtību orientāciju, attieksmes. A, ko darīs tam zināšanām? Uz erudītu konkursu var iet. Cepur nost, kolosalts, puišu meitenes, staigājošās enciklopēdijas. Nu, malaģi. Bet ja viņi tikai ir staigājušās enciklopēdijas, man viņas ir žēl. Jo zināšanas ir jāprot izmantot. Un, lai izmantot, mums vajag prast. Ir vēl viens varīgs prasmes. Man ir jāprot zināšanas likt lietā. Un kopš seniem laikiem, un vispār mazi bērni, viņi jau vispirms zubrī, arī mazais bērniš, vispirms ir zubrītājs, papagailītis, viņš iemācās atrunā, vau, un ja vēl skolā dara to pašu, tātad iegūst zināšanas, un skolā nāk tikai mācīties, oj, ja tas notika neredz vidusskolā, tad es te nerādītu acis savus. Skola ir vieta, kur dzīvo skolotāji kopā ar skolēniem, Un kopā viņi veido dzīves pieredzi. Mēs arī no jums iegūstam daudz ko jaunu. Un mēs jums sniedzam, mēs esam sadarbībā. Un mēs nākam skolā, lai dzīvotu un lai iegūtu dzīves pieredzi dzīvē. Tādēļ vajadzētu būt nostādnei. Daudz plašākai. Mēs runājam tos pašus vārdus, ko runāja pirms 100,000 gadiem. Iet mācīties, iet skolā. Ir 21. Gadsimts, mīļie draugi. Jūs esat 21. Gadsimta. Nu, bijāt bērni, nu jau esat jaunieši. Skatāties uz pasauli plašākām acīm. Nākat uz skolu pie dzīves pieredzes, un mūsu pienākums ir darīt visu, lai jums veidotos dzīves pieredze. Un tas nozīmē, ka mums ir jādod jums zināšanas, mums ir jādod, jums ir jāņem. Tālāk, mums ir jāveido jūsu vērtību orientāciju, dodot padomus, kas ir labi un kas ir slikti. Tā ir audzināšana. Un kopā ņemot, mums ir jārada visādas situācijas, lai jūs varat likt lietā. Lai tu varu likt lietā savas zināšanas un arī savas vērtības, kas tev ir izveidojušās. Lai tu varu viņas īstenot. Lai nav tā, ka nu, kaut kur tur, nu labi, neret ir ļoti jauka vieta, tur tā nebūs, bet es redzu, ka tur iet viens dzērājs pa ielu. Viņa augstākā vērtība ir auspudeli. Jūs sapratāt? Jo vērtības ir dažādas. Priekš viņa auspudeli ir augstākā vērtība. Viņš pārmērīgi nelieto alkoholu, ja viņš var veiklā nopirkt un lietot. Bet pievērši viņam nekas vairāk nav. Viņš dzīvo no dienas dienā, es pārspīlē, bet jūs saprotat to zemtekstu. Tev tavas vērtības. Es pilnīgi tā jūtu, es nezinu, bet es tam at ar jušanieres tev skatos un tu man atbildi ar tādus skatiem. Es jūtu, ka tev ir interesants vērtības. Tev ir kaut savas vērtības. Un lai tev izdodās tās vērtības apliecināt dzīvē, nevis eksāmenā. Un zināšanas arī ne jau tikai eksāmenā vajag parādīt, bet Tās zināšanas priekš dzīves ir sindi. Un arī tās attieksmes vērtības. Un jāprot ir likt lietā. Gan tas, gan tas. Un Latvijas skolās likumā ir ierakstīts. Latvijas skolās skolēnus izglīto, māca un audzina no mūsu puses. Bet jūs mācaties un audzināties, nu to jūs paši darat. Es jau nevaru tavā vietā. Es tev dodu zināšanas, bet vai viņas ņem vai neņem, tā ir tava darbība. Nu, protams, redz, kā tu klausies, skaties, nu, viss no manas mutas tavā ausī un tālāk manas domas iet uz tavām domām. Nu, tā tas viss notiek, bet jūs visi, jūs domājat līdz pašlaik, ko tas saļņaukos tur runa? Es domas raidu jums, un jūs sakat arī domāt, kā dzīvi jūs sakat domāt, es ceru. Jo skolā izrādās, ka nenāk viss tikai pēc zināšanām un mācīties, mums vairs nav mācība iestādes, mums ir izglītības iestādes Latvijā. Juridiski arī. Andronkuls bija pie vainas, kad likuma taisīja šo izglītības likumu. Detaļās tur ir daudz problēmas, kas ir jāattīst, bet pamat korkas mums ir daudz labāks mūsu Latvijas izglītības sistēmā nekā rietumos. Rietumos tikai māca. Teaching, learning, lifelong learning, lifelong teaching. Nu, angliski runā. Mīļie cilvēki, brauciet lepni pacelt galvu un sakiet, mums ir arī audzināšana. Man ir vērtības arī izveidojušās. Rietumnieki, viņi ir gudri. Bet ziniet, Tā ir gudra cilvēka nelēma bieži vien. O, cik gudras puīzes, bet kāds maita. Kas mēs nozīmē? Viņš ir slikts cilvēks. Viņa vērtības ir sabiedriski nepieņemams. Viņš nav audzināts. Mācība procesā neaudzina. Mācība procesā iegūt zināšanas un prasmes. Audzināšanas procesā mēs veidojam vērtību orientāciju un mācamies, vai apgūstam prasmes, pareizāk savu, apgūstam prasmes, šīs vērtības uzturēt. Un ja tev ir sava vērtība, ka tas ir slikts darbs vai slikti darīts, tad pieturies pie šīs vērtību orientācijas un nevari to, ko tu saki, ka tas ir kaut kas slikts. Bet kas ir labs un kas ir slikts? Tur mums ir daudz ko domāt un runāt. Es ļoti novēlētu, lai būtu gudri, un godīgi cilvēki. Jo godīgums tas ir tas attieksmi jautājums, vērtību orientācija. Un ne tikai zināšanas prasmes, bet arī attieksmes un prasmes un kopā izglītots cilvēks. Nu, tas būtu tādam ievadiņam, un ievadiņš ir arī šāds tūlītajam tālāk. Nu, šis ir Rodēna domātājs, būsiet Parīzē aiziet uz skulptūru muzeju, tur pat netālu. Tur ir tas invalīdu muzejs, vai veterānu muzejs, tālāk prie Eiffeltornes, bet tur pa ceļam ir skulptūra dārs. Aiziet un atsēžties blakus Rodēna domātājam un padomājiet, nu, par ko, nu, kas jums ir aktuāls. Es ieteiktu padomāt par dzīvi. Nu, bet esot Parīzē, jūs varbūt domāsiet, skatīsieties tur tālāk uz Eiffeltornu un domāsiet par Eiffeltornu. Par ko domā šis te vīrs? Nē, nu, es domāju, ka par dzīvi viņš domā. Ir vērts padomāt par dzīvi. Un skolā mēs nākam dzīvot, un tāpēc vajag padomāt, kas ir dzīve. Jo mēs skolā dzīves pieredzi sev veidojam. Ir trīs ritentiņi galvā. Viena zils, viens sarkans, viens zaļš. Tālāk skatīsimies. Bet tie ir jau redzami šeit. Es lietoju krāsas kā informācijas nesēju. Tā ir reālā dzīve, sajūtamā. Mēs paceļamies uz augšu un nonākam domu pasaulē. Bet mēs paceļamies, tas ir zilā krāsā, tas ir izziņas process. Ieklausieties latviešu valodā. Izzināt, apzināt, sazināties, zināšanas, zinātne. Mēs varētu uztaisīt konkursu. Kurš vairāk vārdus radīs ar sakni zin. Zin. Zinātne, apziņa. Zemapziņa, zin, tur viss ir iekšā. Es nezinu otru, labi, es jau nezinu daudz valodas, bet es zinu krievu angļu, bet latviešu valoda ir kolosāli bagāta valoda. Ar vienu sakni, zin, mēs varam uzburt nu, vismaz 10 citus vārdus. Neviena angļu valodā, ne krievu valodā tas nav iespējams. Krievu valodā drusiņi vēl paznāņi, znāņi, tur tā sanāk. Angļu valodā tur ir viss galīgi šķersam. Cognition un knowledge, pilnīgi dažādi vārdi. Un man ir problēmas, kad es runāju ar ārzemniekiem. Es viņam saku, man jūs žēl, jo jūs nesaprotat latviešu valodu. Bet latviešu valoda ir tik bagāta valoda, ka tur var daudz ko pateikt, daudz skaidrāk nekā citās valodās. Un mūsu izglītības likumā arī ir ierakstīts daudz labāk nekā rietumos. Latvijā izglīto izglītības iestādēs un nevis mācību iestādēs. Mēs izglītojam, un izglītība nozīmē dzīves pieredzes iegūšanu dzīvē, nu īpaši organizēt. Viss skaidrs. A, kas ir dzīves pieredze? Dzīves pieredze ir zināšanas prasmes attieksmes, pēc dzīves izziņa notiek, apdoma un pēc tam rīcība. Un vecais lauva saka, mīļie draugi, es esmu atbraucis uz Neredzi šodien, lai runātu par pētniecību, bet nevis tikai par pētniecību, nu tik pētīsim, vai ne? Stop. Kāpēc pētīsim, lai dzīvotu? Un man brusim bija jāparunā par dzīvi kā tādu. Lūk, kāpēc es tik arī šo ievaru taisu, jo bieži vien mēs kaut ko uzreiz paņemam kaut ko atsevišķu. A, kāpēc man tas šodien būtu jaunā? Kāpēc jums jāklausās tāds andonkurs? Es centos ierosināt jūsu domāšanu. Es nezinu, kā man tas izdevās, neizdevās, bet es pēc acīm redzu, ka neviens neguļ, netrokšņo. Laikam izdevās jūs ieinteresēt kaut nedaudz. Malači jūs esat. Kādi jūs esat malači? Pa tālāk pagādājiet nu paši. Es jums šo to pastāstīšu, bet gādējiet paši par savu dzīves pieredzi un par savu dzīvi. No vēlējums es jums izteicu. Dariet paši tālāko. Tā kā viss notiek. Nu, ne. Izziņa, apdoma, rīcība. Tas ir izziņas ritentiņš, tas ir apdomas ritentiņš, un tas ir zaļais rīcības ritentiņš. Un tagad paskatieties, viens solis dzīvē, tas ir viens solis dzīvē uz priekšu. Es paceļos, es izzinu, un tur būs runa par pētniecību. A, kā tu izzināsi, ja nepētīsi? Tad, kad tu esi kaut ko sasapētījis, tad vajag apdomāties, pēc tam pieņemt lēmumu un rīkoties, un tad dzīvē ir viens solis uz priekšu spērts. Es jums tūlīt nodemāstīšu, kā iet pa dzīvi. Viens solis, otrs solis. Mēs tā tēlē nesakam, iziet soļot pa dzīvi. Lielo dzīvi, mazo dzīvi. Es esmu šeit. Izziņa. Tagad es neko vairs nedaru, stāvu. Es apdomājos, ko es domāju, par kur? A, kur to kāju likt pēc tam? Te. Vai arī nolikt tur pat atpakaļ? Tad izziņa. Es tagad domāju, Gailis arī domā, šī pozā kaut kur uz čups. Un tad viņš pieņem lēmumu. Rīcība. Es esmu veicis solus priekš dzīvē. Nu, dzīvē gluži ne, bet es esmu šeit, esmu solu. Tā ir fizika jau. Stāvoklis telpā šeit laika momentā, stāvoklis citā telpas punktā, citā laika momentā. un aiziet fiziku kā dzīves pieredzi. Nevis subrīt fiziku no fizikas grāmatas un nolikt eksāmenu. Mīļie cilvēki, mēs jau šodien runājam par fiziku šeit riņķa apkārt. Fizika ir dzīve. Soļošana pa dzīvi. Nu, protams, pa dzīvi fizikā nesoļo, fizikā soļo. Daudz prastāks lietas dara, bet jūs sapratāt ideju. Un es jums stāstu par šo trīs ritenīti. Izziņa apdoma rīcību, tas ir viens solis dzīvē uz priekšu. Bet lai šo vienu soli spērtu, vajag to dzīves pieredzi. Jo dzīve var arī dzīvot kā? Šitā. Un izmīcīs tādu bedri, ka pats tam bedrē iekrīt iekšā un netiek vairs ārā. Un var būt tā, ka viens solis uz priekšu, viens solis uz priekšu, piedošana, trīs atpakaļ. Viss jau var gadīties. Tālākos variants padomāt paši. Kurā virzienā būs solis. Fizikā mēs jums mācām pa vektoriem. Tas ir solis pēc lielu un notriekt virzienu. Matemātikā lieto tādu jēzina kā vektors. Nu, dzīvē katrs solis ir vektors. Vai kaut matemātikas skolotāji jums to arī stāstīja. Un nevis tikai dotu definīcijas par vektoru, sauc to, to un to, un es tad atprasīšu nākamā stundā, kas ir vektors. Andā būs neatprasīs. Es esmu arī bijis jauns pasniedzējis. Es esmu gājis tam visam cauri. Un es esmu nokonstatējis, ka tas viss ir tā ir iešana pilnīgi šķērsāk. Ir jāsās daudz saprotamāk, īsāk, skaidrāk. Ir jāturās pie dzīves, pie cilvēka, pie psiholoģijas, pie domāšanas. Jūs neesat vairs pēc. Jūs esat pirmā jaunības gadā. Un ja kādam šī tēma ir vēl pagrūta, tad nu, varbūt bērnība drusiņi ielgusi. Gadās arī tā. Ir onkoļi, kas joprojām dzīvo pirmā bērnībā vēl. Nu, es ceru, ka zēni, jūs nebūsiet tāda onkoļi. Jūs esat jau jaunībā un iesiet tālāk un tālāk. Un meitenes tāpat. Redziet, lūk, ko es visu varu sarunāt, skatoties tikai uz to lauri un tiem vārdiem, kas ir šeit. Jums būs izdrukāts, nu, šis materiāls. Tas nav krāsēts, ja? Bet, ja jums ir mājā iespējams, paņemiet no fleša. Nu, vienreiz mūžā nu izdrukājiet tur 8 lapas plus krāsainu. Jo krāsām ir nozīme šeit. Bet visi kārtībā, jā, bet visi kārtībā jūs tagad zināsiet arī, nu, tas viss būs melnbalts, bet ir zilais, sarkanais un zaļais. Un nobeidzot šo te pirmo daļu ievadu faktiski. Bet man tas ievads ir ļoti pamatīgs. Tāpēc, ka uz šī pamata pēc tam tālāk būs vieglāk iet. Mājai ieliks kārtīgs pamats. Var būvēt kaut ko. Lai jums zils, sarkans, zaļš grads ir griežas pēc šīs mūsu tikšanās. Jo krāsām ir nozīme. Zils tāpēc, ka zilas debesis, ja mēs skatāmies uz augšu. Sarkans tas ir tā, ka braucam ar mašīnu, tad iedegās sarkana augots. Stop! Apdomājies! Un pēc tam zaļā gaismi ir, paskaties lejā, tur ir zaļā zāle. Nu, un tad atkal brauc uz priekšu. Nu, re. Un tagad, man liekas, ka jums ir jau pilnīgi skaidrs šeit. Pētniecība ir nepieciešamās dzīves pieredzes dzīvei jauna rade. Zini, ko tu dari ar savu dzīves pieredzi? Tu iegūsi dzīves pieredzi, ja? Tu jauna rade priekš sevis, tā ir jauna rade, tas ir radošs darbs, pētniecība. Ja tu vienkārši kaut ko atkārto, iezubrītu, nu, kas tā par pētniecību? Es vienkārši atkārtoju, kā papagaļi. Stop! Es esmu bijis papagaļis, visi bijuši papagaļi. Mazais bērniņš ir papagaļis, bet ja visi mūsu cilvēks ir papagaļis, kaut kas laikam nav kārtībā. Iesācēji vienmēr ir papagaļi. Un jūs esat rusini nelielu papagaļi, iesākot jaunību. Normāli. Bet pamazām mēs no papagaļi esam tiekam ārā, un mēs nevis atkārtojam to, ko esam iezubrījuši, bet pirms mēs runāju. Runāšana jau ir rīcība. Es vispirms domāju par to, ko es runāju. Bet tukša galva nedomā. Vajag izziņa, vajag pētīt kaut ko, izpētīt. Un tad ir par ko domāt. Un kad tu esi kaut ko izdomājis, tad pēc tam rīkojies. Nu, šī ir tā, tas mugurkauls, tas ir dzīves reizrēķins, ko es jums pašlaik pateicu. Dažos vārdos. Tā, man ir tāda iekšēja sajūta, ka mums vajag 3,5 minūtes. Maz pārtrauku vēlēt, drusciņu svaigu gaisu. 3,5 minūtes vairāk, ne? Un pēc tam turpināsim. Norunāsim.